Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 5. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Aktuelna vlada biće ta koja će završiti pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, poručio glavni pregovarač Aleksandar Pejović. Milorad Dodik optužio američkog zvaničnika Hojta Brajana Jija da vodi antisrpsku politiku. Sud u Gruziji osudio bivšeg predsjednika Mihajla Sakešvilija na 3 godine zatvora. Recep Tayyip Erdogan prozvao Sjedinjene Države za, kako navodi, seriju ozbiljnih zavjera protiv Turske. A u emisiji Pred nama govorimo o tome zašto u Crnoj Gori istorija nikako da ode u istoriju. Pa tako u parlamentu sve češće slušamo rasprave koje potpiruju stare podjele na četnike i partizane.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro. Samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramota je da to pričate.
Istražujemo i hoće li uvećani PDV poskupiti crnogorsku turističku ponudu.
Bitno za nas hotelijere i turističke radnike da je ostala snižena stopa PDV-a na smještaj, znači ostala je 7%. Došli smo do zaključka da neće previše uticati na niti povećanje cijena, niti na konkurentnost crnogorske turističke privrede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo evropskih poslova intenzivno je radilo na pripremi novog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji će, kako je saopštio resorni ministar i glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, osigurati da se u mandatu aktuelne vlade finalizuju pregovori sa Evropskom unijom. Pejović je u intervju dnevnim novinama kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima u zakonodavnom, institucionalnom i administrativnom dijelu. On je, odgovarajući na pitanje može li Crna Gora biti dio evropske porodice prije 2025. godine, kazao da može i da treba. Socijalistička narodna partija će, ukoliko ne dođe do unutar opozicionog dogovora na predsjedničkim izborima, imati svog kandidata, kazao je potpredsjednik te stranke Dragoslav Šćekić, dodajući da ipak vjeruje u razum i veliku šansu koju opozicija ima sa jednim predstavnikom. Šćekić je agenciji Mina kazao da je stav SNP-a po tom pitanju jasan. Jedinstveni opozicioni kandidat imao bi ogromne šanse da pobijedi i pokrene neophodan lanac promjena i ukoliko se postigne opozicioni konsenzus, spremni smo da podržimo tog kandidata, kazao. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je za Republiku Srpsku samo prihvatljiv izvorni Dejton i Ustav Bosne i Hercegovine, tačni aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za američkog zvaničnika Hojta Brajana Jija kaže da vodi antisrpsku politiku i da predstavlja dio bivše američke administracije, prenosi N1. Sve druge špekulacije i otimanja moraju biti preispitani. Danas zagovarati Dejton 2 i da će neko razvlastiti Republiku Srpsku, totalno je promašena priča. To nije moglo prije 10 godina, kamoli sada, istakao je Dodik. Sud u Grčkoj presudio je da dvojica makedonskih obavještajaca uhapšenih po međunarodnoj potjernici zbog skandala sa prisluškivanjem treba da budu izručeni Makedoniji, prenosi Beta, pozivajući se na Associated Press. Oni se u sudskim dokumentima opisuju kao pripadnici makedonske kontraobavještajne službe. Inače, skandal sa prisluškivanjem u Makedoniji izbio je 2015. godine nakon što je otkriveno da je oko 20.000 telefona nezakonito prisluškivano. Politička kriza je dovela do raspisivanja vanrednih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Gruziji danas je u odsustvu osudio bivšeg predsjednika te zemlje Mihajla Sakašvilija na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe vlasti i pomilovanja 4 policajca osuđenih za ubistvo bankara, prenosi AP. Sakašvili je bio predsjednik Gruzije od 2004. do 2013. a potom je postavljen za guvernera ukrajinskog regiona Odesa. To je bio od maja 2015. do novembra 2016. kada je podnio ostavku žaleći se da centralne vlasti ometaju njegovu borbu protiv korupcije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je, kako je naveo, seriju ozbiljnih zavjera Sjedinjenih Država protiv Turske. Erdogan je optužbe izrekao nakon osude turskog bankara Mehmeta Hakan Atile za pomaganje Iranu da izbjegne američke ekonomske sankcije, prenosi Beta. Atile je osuđen u srijedu u Njujorku u procesu koji je doprinio zatezanju odnosa Sjedinjenih Država i Turske. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je, kako je naveo, laži navedene u knjizi o predsjedničkoj kampanji i haosu u Bijeloj kući. Nova knjiga Michaela Wolfa, Vatra i bijes, danas je u prodaji, objavljena je 4 dana kasnije nego što je planirano, pošto su njeno izdavanje pokušali da zaustave Trumpovi advokati. Kasno sinoć Trump je tvitovao da Wolfu, autoru, kako je naveo, ove lažne knjige, nije dozvolio pristup Bijeloj kući. Nikada sa njim nisam razgovarao vezano za knjigu, puno laži, pogrešnih zaključaka i izvora koji ne postoje, tvitovao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vlasti i opozicija u Crnoj Gori u svojim čestim verbalnim sukobljavanjima ne štede jedni drugi, čašćavajući se raznim etiketama. Iz sadržanog arsenala međusobnog diskvalifikovanja izvlače i navodne grijehe predaka, pa posežu u daleku prošlost, kada je bila aktuelna podjela na partizane i četnike ili na pristalice Tita i pristalice Staljina. Takvi tonovi uzajamnog omalovažavanja nedavno su se mogli čuti u hramu demokratije, kakav bi trebalo da je parlament u kome stanuje duh tolerancije. Zašto su osim novih u Crnoj Gori podjednako žilave i stare političke ideološke podjele, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro. Samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramota je da to pričate.
Bila je to sekvenca iz polemike o političkoj i ideološkoj prošlosti predaka između Milana Kneževića iz opozicionog demokratskog fronta i predsjednika parlamenta Ivana Brajovića iz vladajućih socijaldemokrata, a u koju se upleo drugi lider fronta Nebojša Medojević.
Da sam ja rekao neku neistinu, kolega Knežević u porodici ima 2 spomenice, 3 spomenice. Kolega Mandić predstavlja drugu stranu. Mi se kao front zalažemo za pomirenje, gospodine Brajoviću.
Istoga dana, u okviru takozvanog premijerskog sata, u parlamentu su se oštrila koplja oko prošlosti oca premijera Duška Markovića, koji je robijao na Golom otoku, a koga je u žučnoj debati opet pomenuo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, navodeći da se na sličan način i danas od strane vlasti proganjaju politički protivnici u Crnoj Gori.
Crna Gora, poštovani građani, još čeka prvu vladu koja neće progoniti političke neistomišljenike. Gle čuda, otac gospodina Markovića je platio svoje političko uvjerenje i zbog političkog uvjerenja je bio na Golom otoku.
Kolega Medojević, bez spominjanja
premijer, da će
porodice,
vratite mi vrijeme onda.
Što to je pohvalno. Kada ste govorili o jednom dijelu biografije mog pokojnog oca, onda ste trebali da budete korektni i pristojni da pomenete jedan drugi dio biografije. Da je moj pokojni otac sa 14 godina učesnik narodno-oslobodilačke borbe i borac za antifasističku Crnu Goru. Da je sa 15 godina bio puškomitraljeza, da je ranjen na oslobađanju Kraljeva zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama sa šireg prostora i naravno ruskim jedinicama. Krvareći za Crnu Goru, njenu slobodu, ja sam dosljedni nasljednik svoga oca u tom smislu.
Istorija u Crnoj Gori tako nikako da ode u istoriju, pa si ideološki antagonizmi i anahrone političke zađevice kaleme na i onako brojne aktuelne podjele u crnogorskom društvu. Zašto se za takvom vrstom dezavuisanja i dalje poseže kao sredstvom u obračunu ljutih partijskih protivnika? To pitanje postavili smo profesorici književnosti Boženi Jelušić iz građanskog pokreta URA, koja kaže kako je riječ o svojevrsnoj dijagnozi društvene zajednice u kojoj živimo.
Naime, kada se jedna zajednica tako uporno okreće prošlosti i potrebama i dilemama negdašnjih generacija, njihovim vrijednosnim orijentirima, to je pokazatelj da je sama ostala bez vrijednosnih vertikala. Jer kod nas je konačno i sam antifašizam ostao bez konsenzusa, sudeći prema ponašanju određenih grupacija, ili je snažno instrumentalizovan, a usto ispražnjen od svog izvornog značenja. To što se crnogorsko društvo uporno okreće jučerašnjici umjesto sutrašnjici, dokaz je da ono nije građansko, već da i dalje prima primarno plemensko i predpolitičko.
Do kada će istorijski recidivi i relikti prošlosti i dalje biti prisutni u Crnoj Gori? Kada ćemo konačno izaći iz ere ideološke i političke zakrvljenosti i iz predpolitičkog doba zakoračiti u modernu političku eru u kojoj konkurencija i rivalstvo po društvo odjeluju progresivno i emancipatorski, a ne kao kamen o vratu koji nas vječito vuče nazad? Profesorica Jelušić poziva se na, kako kaže, pomalo zaboravljenu crnogorsku književnu veličinu Mihajla Lalića, koji je znao da saopšti najdublju istinu i o crnogorskim podjelama najbolje progovori u svom romanu pod nazivom Ratna sreća.
U pitanju je svojevrsna crnogorska komedija, satkana od plemenskih omraza i obračena, kojima po pravilu uvijek počinju takozvani praznici propadanja, poput onog 41. ili 1991. Zato meni nikad nije dobar znak kada se ovakve podjele potegnu i kad one postanu tako učestale. U pitanju je u Crnoj Gori dvoboj koji se nikada ne okončava i koji se nije okončao, već se preko njega samo navlači odjeća novog vremena.
To što se crnogorsko društvo sporo kreće ka građanskom, Jelušić objašnjava činjenicom da smo kroz istoriju samo učili od totalitarizama, ideoloških ili patrijarhalno-plemenskih.
Mi prosto nismo imali priliku da učimo ni od engleskog parlamentarizma, niti od nekih društava koja su napravila građanske iskorake. I čini mi se da je prije svega na opoziciji, zašto ne reći na poziciji, obaveza da mijenjaju ovo zatečeno stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji bi osim pravno-administrativnog aspekta trebalo da imaju odgovarajuću dinamiku i suštinu koja se odražava u realizovanim reformama. No nakon 5,5 godina pregovaračkog procesa Podgorice i Brisela, učinak je čini se veoma skroman, trajanje neočekivano dugo, a kvalitet reformi pod znakom pitanja. Priča je sada Krcića.
Koristeći činjenicu da je od zapadnobalkanskih zemalja otvorila najviše poglavlja u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, predstavnici vlasti često ponavljaju da je Crna Gora lider u regionu. Činjenica je da je Crna Gora od ukupno 33 poglavlja otvorila 30, a zatvorila samo jedno, 30. Međunarodni odnosi, plus ona dva koja se privremeno zatvaraju po automatizmu, 25. Nauka i istraživanje i 26. Obrazovanje i kultura. Ništa ne bi bilo zabrinjavajuće da se radi o ranoj fazi pregovaračkog procesa, ali kada se zna da pregovori traju već 5,5 godina, pitanje u vezi sa dosadašnjim učinkom se samo nameće. Profesorka Podgoričkog ekonomskog fakulteta i bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
Složilo bi se negdje da zajedno posle 5,5 godina pregovora shvatamo da je proces mnogo duži nego što smo očekivali. Mislim da je to negdje prosječno mišljenje i naravno što je ekspertiza dublja, taj zaključak je sve jasniji. Kvalitet svakako da je važan, on je i prosto smisao pregovaranja, ali također je i brzina važna. Kvalitet jeste ono čemu težimo, ali ne kvalitet sam po sebi, nego prvenstveno kvalitet pregovaranja, znači dubina, obuhvat i usaglašenost različitih dijelova pregovaračkog procesa. Ali taj kvalitet pregovaranja normalno da uključuje i solidnu dinamiku pregovaranja. Ipak moramo sve posmatrati u nekoj funkciji vremena.
Za intenzivnije zatvaranje poglavlja potrebna je veća posvećenost i fokusiranost, kaže za naš program Gordana Đurović.
A ono što je također važno, to je 2018. koja nam donosi ponovo ocjenu stanja na proljeće gdje smo sa poglavljem 23., od koga zavisi dalja dinamika. Onda nam donese novu strategiju. Da li će stvarno za Crnu Goru i za Srbiju da bude neka brža tračnica ili će to možda biti opet neka zajednička proširena regionalna poruka o tome da ima još mnogo europskih zadataka. I konačno u aprilu, onda opet u sred nekih, da kažem, naših i lokalnih političkih važnih događaja i izbornih procesa, dobijamo izvještaj o Europske komisije, o tome kako napredujemo u procesu integracija, gdje naravno očekujemo refleksiju i na našu ekonomiju, ali i na našu političku situaciju. U tom kontekstu ne možemo se nadati da će biti nekog značajnijeg ubrzavanja procesa integracija, ali u svakom slučaju ono što možemo očekivati, to je da proces integracija dobije na dubini, da kažem, na kvalitetu dijaloga.
Opravdavajući skroman učinak tokom dugotrajnih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, predstavnici vlasti najčešće koriste frazu važan je kvalitet, a ne brzina. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije u prošlom sazivu parlamenta Slaven Radunović za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj princip koji u početku promovisala i opozicija u međuvremenu postao samo izgovor vlasti.
Ja bih čak rekao da smo sad trenutno u situaciji koja je gora nego što je bila prije par godina, kad je vladavina prava u pitanju posebno. Znači, apsolutno niko ne razmišlja o tome da ono što smatra ispunjavanje štrika prema Europskoj uniji i primjeni u Crnoj Gori. Najbolji primjer je možda Agencija za sprečavanje korupcije u koju je polagano toliko nade i za koju su se zalagali vrlo bitni segmenti NVO sektora kao i niz opozicije, sve pod pritiskom Europske unije da bi na kraju se sve pretvorilo u svoju suprotnost. Sad je Agencija za sprečavanje korupcije praktično batina u ruci Duška Markovića i njegove vlade kojom se razračunavaju sa svojim protivnicima, a štite ljude iz vlasti.
U početku procesa postojao je visok stepen saglasnosti u društvu da brzina pristupanja Evropskoj uniji treba da bude podređena kvalitetu reformi, kaže za naš radio koordinatorka programa Evropske integracije Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić, dodajući da se u međuvremenu pokazalo da poslije 5,5 godina pregovora nema ni kvaliteta ni brzine.
Ono što ja smatram posebno problematičnim, to su vrlo česte i neutemeljene najave kada će pregovori biti privedeni kraj. Vi ste u prethodnom periodu mogli čuti od samog glavnog pregovarača da ćemo mi ne samo otvoriti, već i zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do 2018. godine. Također ste mogli čuti od premijera Markovića sličnu ocjenu da ćemo do kraja njegovog mandata uspjeti da ispunimo sve one uslove koji se stavljaju ispred nas. To zaista lijepo zvuči, ja bih rekla da to treba vezati prevashodno za partikularne političke interese u datom trenutku i ono čega me posebno strah je da se jedan ovako značajan proces koristi zarad političkih poena bez svijesti da zapravo na taj način mi podižemo očekivanja kod samih građana bez utemeljenja, a to naravno može dovesti do toga, a vidimo da se sve češće to dešava, da građani gube poverenje i gube nadu da ovaj proces zaista može nešto promijeniti u crnogorskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Početak 2018. godine obilježila je primjena novog višeg poreza na dodatu vrijednost. I dok hotelijeri kažu da to neće poskupiti hotelski smještaj, ugostitelji procjenjuju da je domino efekat neminovan i da će morati da poskupe svoje usluge. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nova godina je počela novim PDV-om. Opšti porez je povećan sa 19 na 21%, no snižena stopa od 7% za PDV na promet proizvoda i usluga ostaje nepromijenjen. I zbog toga direktorica najveće hotelske grupe Budvanska Rivijera, Katarina Kažanegra, ne očekuje da će povećanje PDV-a značajnije uticati na turističko poslovanje.
Bitno za nas hotelijere i turističke radnike da je ostala snižena stopa PDV-a na smještaj, znači ostala je 7% i tu onda uzevši u obzir sve okolnosti naše proračuna, analize za narednu godinu, došli smo do zaključka da neće previše uticati na niti povećanje cijena, niti na konkurentnost crnogorske turističke privrede što se tiče ponude koju mi imamo prema emitivnim tržištima. Sa stanovišta samo hotelske grupe Budvanska Rivijera mogu da govorim, definitivno nema povećanja cijena za narednu godinu, to je ono što je najbitnije, znači usaglašeno sa svim poslovnim partnerima, turoperatorima, agencijama, povećanje cijena je samo 1 do 2% ono koliko je moguće, a da turoperator ne reaguje na emitivnom tržištu kroz određene nedostatke, nedolaske ili otkazivanje aranžmana.
S druge strane, ugostitelji kažu da će PDV poskupiti njihove cijene. Iz udruženja ugostitelja Budve su pritom ocijenili da je povećanje PDV-a samo popunjavanje rupa u budžetu, a ne način da se poboljša njegova naplativost. U udruženju dodaju da sva poreska opterećenja padaju na teret samo privrednika koji posluju legalno, dok oni koji posluju na crnom tržištu to i dalje nesmetano čine. Nikola Buzdovan.
Ne možemo to gledati samo kroz restoran. Ako vi podižete PDV uz ugostiteljstvo, recimo, da bi mi podigli cijene, nama mora kompletna infrastruktura grada da bude bolja, da bi kompletan ambijent gostu bio bolji, da bi ga zadovoljio što se tiče svih infrastruktura, da bi on bi lakše podnio plaćanje u restoranu veće cijene, a mi to nemamo sigurno.
Najnižu stopu PDV-a među evropskim zemljama ima Luksemburg 17%, a najvišu Mađarska 27%. Istraživački centar Skupštine Crne Gore objavio je podatke i da Švedska, Danska i Hrvatska imaju PDV od 25%, dok najniži PDV Luksemburga slijede Njemačka, Kipar i Rumunija sa 19%. Povećanjem PDV-a za 2% u Crnoj Gori, ministar financija Darko Radunović očekuje da će jednokratno povećati cijene, te da to povećanje može biti između 0,5% koliko procjenjuje Svjetska banka, do 0,9% koliko je po domaćim metodama izračunala vlada. Radunović ne očekuje da će povećanje PDV-a značajnije uticati na inflaciju i navodi primjer posljednjeg povećanja.
Iskustvo iz 2013. te godine isto bilo povećanje PDV-a i nije došlo do inflacije.
Uporedo sa povećanjem opšteg PDV-a, koji jednako pada na teret svih građana, počinje primjena smanjene stope poreza za hotele najviših kategorija. I prije primjene ova mjera je izazvala nezadovoljstvo dijela privrednika, jer se ograničava samo na hotele, i to one najviših kategorija. Profesor na Fakultetu za biznis i turizam Miško Rađanović.
Mora se razmotriti na koji način pomoći turizam, mora se ozbiljno sagledati strategija razvoja turizma Crne Gore, da kažem ponovo napraviti, ili dati oslonac na master plan koji je nekad bio strategija razvoja turizma, malo već osvježiti tu strategiju i konkretno dati mjere za pomoć investicijama u turizmu. Pogotovo za pomoć malim i srednjim preduzećima i familijarnim poslovima, a to su privatni apartmani, privatni smještaj, jer mislim da su pored hotela oni nosioci razvoja turizma Crne Gore sa nekih skoro 80%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji je ponovo u centru pažnje pitanje statusa osoblja Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. To pitanje je reafirmisao je ministar u vladi Srbije Nenad Popović, čija je Narodna stranka pretprošle godine potpisala sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom, partijom ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je i prvi zvaničnik vlade koji je nedvosmisleno zatražio da se osoblju tog centra dodijeli diplomatski status. Branka Trejević.
Pripadnicima Srpsko-ruskog centra u Nišu treba dodeliti diplomatski status. Tako je u intervju za Novosti Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj i lider Srpske narodne partije, odgovorio na pitanje kako bi vlada trebalo da prelomi oko Niškog centra. To međutim nije prelomljeno ni tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kremlju 19. decembra prošle godine, iako je Ilja Sumahanov, predsjednik Saveta Ruske Federacije, najavio da bi odluka mogla pasti posle tog sastanka srpskog i ruskog lidera. Da li je Vučić o tome razgovarao s Putinom, ne zna se pouzdano, kaže za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, nekadašnji srpski ambasador u Belorusiji i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Čini mi se u jednom razgovoru da on je na neki način dao do znanja da nije o tome bilo reči, mada to opet ništa ne mora da znači.
Da je o diplomatskom statusu ruskom osoblju u Niškom centru u Moskvi bilo reči, siguran je Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije.
Ja sam pričao siguran da je Vučić sa Putinom u Moskvi razgovarao na tu temu, jer to je tema koja se ne pokreće na svakom sastanku od 2014. godine do danas. To vidite po tome da i prosto sa drugih strana se iz Europske unije i kod suda se prosto to pitanje negde stavlja u fokus. Zašto predsjednik to nije obrazložio kad se vratio, mi sada možemo da naveđemo o tome, da li zato što nije nikakav dogovor postignut ili možda suprotno, zapravo zato što je nešto postignuto, a nije vreme da se za to još uvijek zna.
Kaže Radulović. Diplomatski imunitet za osoblje Niškog centra nije pitanje oko kojeg se lome koplja samo između istoka i zapada, nego i unutar aktuelne srpske vlade.
Nije prilično u jednoj vladi da postoji tako jedna podela na jedan blok rusofila i jedan drugi blok koji ima drugo gledanje na srpsku spoljnu politiku. Takva vlada nekako nije svojstvena u nekim demokratskim zemljama.
Ocenjuje Đukić. Popovićevim apelom da se Rusima u Nišu da diplomatski status nije iznenađeni Vlade Radulović.
Mi znamo ko su ruski ministri u vladi Republike Srbije. Popović je samo jedan od njih. To on ne krije.
Ko su drugi?
Vidite, možda mi diskutujemo kako je uloga SPS-a u vladi Srbije po pitanju ruskog uticaja.
Znači i Dačić.
Ja to nisam rekao, ali može tako da se protumači.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahtevao je gotovo ultimativno početkom maja prošle godine da se pitanje ruskog centra reši ili da se taj centar ugasi. Centar u Nišu u žiži je interesovanja i Sjedinjenih Država. Predstavnici njihove ambasade u Srbiji posetili su taj centar u julu prošle godine i na upit Radija Slobodna Evropa saopštili da nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Američki zvaničnici ukazali su na to da bi Srbija trebalo da bude sumnjičava što Rusija uopšte traže diplomatski status za svoje ljude u tom centru, ako su oni samo humanitarci. Ministri Nenad Popović i Ivica Dačić potezali su pitanje zašto je NATO vojnicima da diplomatski status dok ruskim humanitarcima u Nišu nije. To što se zahteva za centar u Nišu nije isto što i status za NATO vojnike, pokazuje Vlade Radulović.
Humanitarci nisu predstavnici oružanih snaga, to nisu predstavnici Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Druga stvar, sporazum koji smo mi potpisali sa NATO-om potpuno se odnosi isto na naše vojnike i oficire kao i na njihove. I treća stvar, ne funkcioniše sistem tako da neko sad dođe u Srbiju i vozi se transporterima, tenkovima. Postoje neki dokumenti koji se tu šalju jedne drugima. Na kraju kada oni dobiju odobrenje, oni mogu da koriste teritoriju Srbije za transport.
Da li će srpska vlast dati diplomatski status Rusima u centru u Nišu, ostaje i dalje pitanje bez odgovora.
Mislim da će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Kaže Srećko Đukić i ipak odgovara na pitanje da li će Srbija na kraju dati diplomatski status ruskom osoblju u Nišu.
Ja mislim da neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tema iz svijeta. U Pakistanu su u toku protesti zbog ukidanja američke pomoći vojnim snagama te zemlje. Američka vlada naime saopštila je da su suspendovali najmanje 900 miliona dolara pomoći za pakistansku armiju, dok Islamabad ne preduzme odlučnu akciju protiv afganistanskih talibana i militantne mreže Hakani. Bilježi Biljana Jovićević.
Visoka pakistanska senatorka Nuzad Sadik izrazila je razočarenje reakcijom Sjedinjenih Država, ocijenivši da će to nanijeti štetu odnosima između dvije države. Sadik, koja je predsjedavajuća Senata za vanjske poslove Gornjeg doma pakistanskog parlamenta Associated Pressu, je rekla
da ono što Sjedinjene Države sada rade nije dobro za njihovu politiku borbe protiv terorizma i za dugotrajan mir u regionu.
Pritisak na Pakistan iz Vašingtona je krenuo sa startom 2018. Još 2. januara je Bijela kuća pozvala Pakistan da učine više u borbi protiv terorizma, te su najavili da će preduzeti određene akcije u danima koji slijede da bi izvršili pritisak na Islamabad. U postu na Twitteru američki predsjednik Donald Trump dan ranije je zaprijetio Pakistanu ukidanjem milijardi dolara pomoći, optuživši Islamabad da su sigurno utočište za ekstremiste koji operišu po Afganistanu. Također je naveo da su Sjedinjene Države budalasto dale Pakistanu više od 33 milijarde dolara pomoći u proteklih 15 godina, a da, citat, oni nama nisu dali ništa osim laži i obmana, misleći da su naši lideri budale, završen citat. Frustriranost Pakistanom u Sjedinjenim Državama nije ograničena samo na Bijelu kuću i neki američki zakonodavci također su optužili Islamabad da igra dvostruku igru, žmureći na jedno oko na militante koji traže sigurna svetilišta u njihovoj zemlji, iako stalno obećavaju da će se obračunati sa njima.
Pakistan ima jednu od najdvoličnijih vlada koju sam imao prilike da kontaktiram.
Rekao je senator Bob Corker, republikanski predsjednik Komiteta za vanjske poslove Američkog senata, novinarima na Capitol Hillu.
Njihova u suštini podrška mreži Hakani ili dozvoljavanje da imaju sigurne luke u njihovoj zemlji najveća su prijetnja našim muškarcima i ženama u uniformama,
dodao je Corker. Pakistan negira da namjerno dozvoljavaju militantnim ekstremistima da imaju takozvana svetilišta u toj zemlji. Prethodno je pakistanski general major Asif Gadov za GeoTV rekao da Islamabad želi da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Državama, ali da neće praviti kompromise oko nacionalnog interesa i prestiža. Rekao je i da će Pakistan odgovoriti na svaku akciju koju vlada SAD-a preduzme protiv njih, iako nije naveo konkretno što. Agencija Reuters je citirala Mitafa Ismaila, koji je de facto pakistanski ministar financija, koji je rekao rezovi u pomoći neće im nanijeti štetu.
To nije prednost koju imaju, jer je to nešto što su već drastično reducirali proteklih godina,
naveo je Ismail.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Aktuelna vlada bit će ta koja će završiti pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, poručio ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Aleksandar Pejović. Milorad Dodik optužio američkog zvaničnika Hojta Brajana Jija da vodi antisrpsku politiku. Sud u Gruziji osudio u odsustvu bivšeg predsjednika Mihajla Saakašvilija na 3 godine zatvora. Recep Tayyip Erdogan prozvao Sjedinjene Američke Države da kako navodi seriju ozbiljnih zavjera protiv Turske. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.